Campus FM vi presenta Stejjer mill-Belt. Merħba, u grazzi tal-li erġajtu oġobkom tiġu miħaj għal dan l-appuntament dwar il-Belt Valletta. Il-lum ħsib biex nidħol sal-Belt għamil żewġ qadijiet ta' malaj u l-Estate Kmieni bqajt sejjer lejn Pjazza Reġina. Imsomma, Misraħ ir-Repubblika. Imma jien u naħseb mijiet oħra jafu din il-pjazza b'isem li konna nafuha fi żmien qabel ma nbidel l-isem. Hawnhekk huwa wkoll post fejn tpoġġi bil-qiegħda fuq mejda tħares lejn strada rjali u tara in-nies għaddejjin. Tieħu gost tara l-istess ġen li wieħed jista' jimmaġina f'kull Belt Metropolitana minn qed jaġġel u minn għaddej bil-lajma kollha. Forsi jħarsu l-hawn u madwarhom iżda jkun hemm minn lanqas biss jagħtik għas ta' xejn. Jien inħobb noqgħod hawn għax ikun hemm ċans li tara li xi ħadd li tkun tafu u tispiċċa toqgħod tgħid kelma. Imma llum ma tantx idelli se niltaqa' ma' xi ħadd li naf u mingħajr ma rrid nibda nħares madwari. Stenna ftit. Ħanqum minn għax bdiet qatter ix-xita ħalli nidħol taħt l-arkati, għax fuq kollox dawn l-arkati verament huma bżonnhom jekk tkun iqbad f'xi ħalba xita għall-arrieda. U laqegħdin hawnhekk tajjeb li nsemmi din in-niċċa li hawn insibu taħta. Fil-verità ħadd ma jagħti kasa, anzi ddubita kemm hawn min jaf li hawn din in-niċċa. Hija biċċa xogħol tal-lavur fil-ġebla Maltija. U turi li saret fl-aqwa ta' żmien tal-barokk f'Malta. Id-data li hemm miktuba b'numri Rumani turi sena 1676. Il-qaddis huwa Santur Rocco u b'hekk malajr nifhmu li din kienet parti minn xi wegħda li saret f'dik is-sena. F'Diċembru tas-sena 1675 kienet feġġet il-pesta f'Malta. Kellha tkun waħda errieda, anzi kienet l-ar epidemija li qatlaqtet lil Malta. Il-ħafna mwiet li kien hemm kien beżżel lil kulħadd. Il-Kunsil tal-Ordni kien ordna biex ma jkunx hemm aktar laqat fil-pubbliku u lanqas ma kienet tingħat il-qudiss biex ma jkunx hemm gruppi ta' nies li jiltaqgħu u l-marda tkompli tinfirex. Kien hemm dieqa kbira u għalkemm l-ordni ma lajħa ħsieb li jipprova jikkontrolla s-sitwazzjoni sakemm spiċċa kollox kienu mietu aktar minn 11,000 persuna. U dan kollu minn popolazzjoni ta' madwar 60,000. Kien diżastru kbir. Għax barra l-imwiet, waqt imxija tal-pesta, kien ikun hemm nuqqas ta' negozju. Ħadd ma kien jiġi biex ibiħ ħikel u qamħ, dejjem kien ikun bżonn jus. Minħabba fek, l-istess morda kienu jibdew ibatu l-ġuħ u ikompli tarraq is-sitwazzjoni. Fit-tmiem ta' din l-imxija diversi nies wet u l-wiedi tagħhom. Il-Kunsil tal-Ordni bena mill-ġdid il-Knisja ta' Sarrija fil-Furjana. Din il-Knisja nbniet fuq id-diżin ta' Mattija Preti. L-istess preti pinġa l-kwadri tal-Knisja wkoll. Il-Kunsil tal-Belt Valletta bena Knisja u dedika lil Santur Rocco Knisja li għadha wieqfa sal-lum fit-triq Sant'Ursula. Kien hemm diversi wiedi oħra li saru fosthom insibu din in-niċċa li qegħdin quddiemha. Tkun ħaġa tajba li kieku l-istess niċċa tkun irrestawrata u anki imnatfa daqsxejn mhux ħażin. La għadha niżla ftit ċita, ħankompli mixi hawnhekk. Taħt il-loġuċ u senersaq lejn dak il-gruppa x-bħassolt l-Belt Valletta dejjem tkun mimlija turisti u gruppi li għadhom kemm niżlu minn fuq wieħed mill-cruise liners li daħlu fil-porti kbir.
Hawnhekk qegħdin quddiem il-bini li huwa ferm importanti u interessanti wkoll. Dan huwa l-biblioteka, jiġifieri fejn il-kavalleri kienu jżommu l-kotba u l-arkivji tagħhom. Qabel ma mniet il-Belt Valletta l-kavalleri kienu diġà ordnaw li kull kavaller li jmur kellu jħalli l-kotba tiegħu lill-ordni. Naturalment din il-kollezzjoni bdiet tiżdied mhux ħażin, iżda qatt ma kien hemm xi kwantità enormi. Kien imbagħad fis-seklu 18 meta kien hemm kavalliri li kienu huma stess kollezzjonisti tal-kotba. Dawn ħasbu biex jiġbru kotba interessanti u kien hemm min xtara kollezzjoni sħiħa ta' kotba minn Ruma u ġabha lejn Malta. Wieħed għalhekk jista' jimmaġina x'kollezzjoni ta' kotba importanti hemm f'din il-librerija. Barra minn hekk id-dokumenti u l-arkivji tal-Ordni ta' San Ġwan jinstabu hawnhekk. Fostom insibu il-karta tal-mamudija tal-ordni, kif inħobb insejħilha jiena. Din kienet il-parċmina affirmata mill-Papa li rrikonoxxa twaqqif tal-ordni bħala ordni reliġjuż. Dokument importanti ieħor huwa d-donazzjoni tal-Gżejjer Maltin flimkien ma' Tripli mill-Imperatur Karlu V lill-ordni fl-1530. Din il-parċmina tagħtina ħafna dettalji fosthom li l-istess ordni kellu jagħti falkun kull sena bħala turija ta' rispett lejn l-Imperatur, kif ukoll biex wieħed jifhem li dik lotja kienet bħala kirja. Tajjeb li ngħidu li din il-librerija llum il-ġurnata tintuża ħafna r-riċerka, minħabba li hemm mhux biss l-arkivi tal-ordni iżda ħafna aktar dokumenti li baqgħu jakkumulaw matul is-snin.
Naf li meta jkollok grupp ta' turisti ma tkunx tista' tidħol f'ħafna dettall minħabba l-ftit ħin li jkollok u li tkun trid tlaħħaq mal-programm. Iżda nixtieq inżid xi ħaġa oħra ma' dak li qalet il-gwida, jien hawn ġew nafu sew. Min jaf kemm qattajt il-ħin liberu tiegħi hawn ġew, infittex, nikkopja u naqra, u nsib kemm insib informazzjoni ma tkun l-estejt qatt. Qabel kienu jagħtuk id-dokument f'idejk u allura int kont tkun qed tmiss dokumenti li min jaf kemm il-mizzena kellhom. Kont tista' tara b'għajnejk u tmiss il-parċmina fejn ikunu firmaw nies importanti u famużi, fl-istess ħin kienet qiegħda ssir ħsara lil dawn l-istess dokumenti meta kienu jingħataw fl-idejn. U kien minħabba f'hekk li dan kollu kien twaqqaf u bdew ikunu maħżuna fuq sistemi moderni u jekk wieħed ikun irid jirriċerka xi ħaġa ikollu juża il-microfilm. Barra mill-istess dokumenti tal-ordni hemm ukoll il-Gazzetti Maltin. Il-gost li tibda tqalleb paġna wara paġna u għalkemm tkun qed tagħmel riċerka dwar ħaġa partikolari tibda ssib u taqra kull biċċa aħbar interessanti. Min jaf kemm kont nieqaf naqra dwar inċidenti li għar-riċerka tiegħi ma kellhom xi qasmu xejn. Tara wkoll ir-reklami kif kienu bdew jidhru għall-ewwel darba. Tara wkoll il-kummenti li kienu jingħaddu kif ukoll il-ħafna dibattiti li kienu jsiru dwar kull ħaġa taħt il-kappa tax-xemx. F'Malta kienu joħorġu gazzetti ta' kull tip, kien hemm dawk li kienu bit-Taljan bl-Ingliż kif ukoll bil-Malti, kien hemm dawk li kienu serji informattivi kulturali, kif ukoll umoristiċi jew satiriċi. Il-liġi Maltija titlob li kull pubblikazzjoni għandha tintbagħat żewġ kopji tagħha lill-biblioteka u b'hekk dawn ikunu merfuha għal aktar riċerka meta jiġi l-bżonn. Iżda parti minn dak kollu wieħed irid jifhem ukoll li dan il-bini huwa wieħed partikolari. Kien il-Grammastru Deroan li ħaseb ħalli jibni bini apposta biex jinżammu fih l-arkivji tal-ordni. Tqabbad il-perit Taljan Stefano Ittar. U minħabba li żmien il-barokk kien qed imajna l-istil li ntuża hawnhekk kien dak li jaqleb lejn il-neoklassiku. Il-bini huwa ma jistux u sabiħ jiddomina il-pjazza kollha kemm hi, iżda meta wieħed jidħol ġewwa jara wkoll il-majjesta tal-faċċata tkompli fuq ġewwa. It-tara huwa sabiħ għalkemm mhuwiex spettakolari, is-sala l-kbira hija sala ta' kif għandha tkun sala tal-librerija. Xkaffar fuq xkaffar mimlijin kotba, kif ukoll postijiet għar-riċerkaturi. Dan huwa wieħed mill-postijiet li għandu jsaħrek, speċjalment għal dawk li jħobbu l-istorja u li jħobbu jkunu mdawrin kotba ta' kull daqs u ġeneru.
Hawnhekk ħanurikom xi ħaġa li tfakkarna fil-perjodu qasir tal-Franċiżi f'Malta. kien fis-sajf tal-1798 meta qawwa kbira Franġiża resqet lejn ix-xtut ta' Malta. Għalkemm kien hemm biżejjed sugħar u fortifikazzjonijiet biex jiddefendu lil Malta, xorta waħda Napoleon irnexxilu jieħu lil Malta f'qasir żmien. Interessanti wkoll li l-istess Napoleon kellu diġà diversi idejat xrid jintroduċi f'Malta hekk kif huwa ħaf idejh dawn il-gżejjer. Wara li jagħmel sittin f'Malta huwa kompla fi triqtu lejn l-Eġittu. Iżda wara jħalla diversi uffiċjali ħalli jmexxu l-gżejjer Maltin u jibdew jintroduċu diversi idea ġodda, Repubblikani u Rivoluzzjonarji. Lejn l-aħħar ta' Ġunju iltaqet il-Kummissjoni tal-Gvern Repubblikan Franċiż f'Malta u waħda mid-deċiżjonijiet li ttieħdet kien dwar l-ismijiet tat-toroq tal-Belt Valletta. F'dak iż-żmien it-toroq kellhom l-ismijiet tagħhom bit-Taljan, il-lingwa franka li kienu jużaw il-kavallieri mal-Maltin. Bib il-belt sa dak iż-żmien kien magħruf kemm blisem uffiċjali tiegħu jiġifieri Porta San Giorgio, kif ukoll blisem aktar popolari Porta Reale. L-isem il-ġdid tiegħu kellu jkun Port Nazzjonal. It-triq prinċipali tal-belt kienet magħrufa blisem ta' Strada San Giorgio u din spiċċat magħrufa blisem ta' Rue Nazzjonal. L-istess misraħ ta' quddiem il-palazz kien inbidel ismu u minn Piazza San Giorgio spiċċa blisem ta' Place de la Liberté. Il-misraħ fejn qegħdin bħalissa u anke din it-triq li tgħaddi minn quddiem il-biblioteka inbidlulhom isimhom. Kemm il-pjazza kif koll it-triq kienu magħrufa bħala Pjazza Teżorerija u Strada Teżorerija. Dawn inbidlu għal Place de l-Egalité u Rue de l-Egalité. Li huwa interessanti jiżda li jidher ukoll l-awtoritajiet Franċiżi ħasbu ħalli t-toroq jagħtuhom ukoll it-traduzzjoni bit-Taljan u dan ħalli l-istess Maltin jkunu jistgħu jifhmu aħjar it-tibdil. Din it-triq fejn qegħdin bdiet tkun magħrufa bħala Strada Egwaljanza. L-isem għadu jidher biftit wara ħġieġa li hemm hemm waħla mal-ħajt.
Taf x'ma semmitx il-gwida? Dik il-gabbana żgħira tal-injam li hemm taħt l-istess tabella li semmiti. Jien niftakar li minn din il-gabbana kien ikun hemm min jieqaf ħalli jixtri bukkett fjuri li kienu jkunu armati mad-dawra tal-istess gabbana żgħira. Iżda l-aktar ħaġa li niftakar jien kienet ir-ruġġata. Kif konna najdula aħna. Dan naturalment kienet it-taħlita tal-lows mor u b'daqxejn il-ma kiesaħ u tazza malaj tixroba f'nisfieħed. Konna nkunu jew qed niġru inkella dejjin minn ħaġa l-oħra warana nifqu ħalli nieħdu tazza friska. Barra minn dawn it-toroq li semmiet il-gwida, toroq l-oħra tal-belt inbidlulhom nisem ukoll. Biss bħalma tafu, malajr kollox inbidel għax il-Maltin qamu kontra l-Franċiżi u wara sentejn ta' hemm blok, il-Franċiżi ma kellhomx truq oħra ħlief li jċedu. Daħlu mill-ewwel il-qawwa navali u militari Ingliża u ndunaw li kellhom bżonn jieħdu ħsieb is-sitwazzjoni mal-Maltin differenti minn kif għamlu il-Franċiżi. It-toroq ħallewhom bit-Taljan u kien ferm aktar tard li dawn bdew jinbidlu u beda jingħata l-ismijiet bl-Ingliż. Fil-perjodu tal-Ingliżi kien hemm ukoll tibdil fit-tiżjin fil-waqt li fi żmien il-kavalieri kien hemm monumenti u bini li jur il-qawwa tal-ordni, issa beda jkun hemm il-qawwa Ingliża Murija. F'din il-pjazza li qegħdin quddiemha qegħdin naraw il-monument tar-Reġina Viktorja li sej saft it-tażmin ilu kienet l-aktar monarka li damet tir-renja fuq it-torron fl-Ingilterra. Il-monument huwa sabiħ u fl-istess ħin interessanti. L-iskuttur kien il-Palermitan Valenti u dan ma kienx l-uniku xogħol ta' dan l-artist li huwa ħadem għal Malta. Reġina Viktorja tidher bil-qiegħda u hija Murija mlibsa l-libsa tal-bizzilla Maltija. Jingħad li dan kien ir-rigal li jintbaq tar-Reġina u l-idea kienet biex in-nies jibdew jitħajru jixtru l-bizzilla Maltija. Bekk jagħtu spinta lill-istess industrija li kienet għadha fil-bidu tagħha. F'din l-istess pjazza li llum jisimha Misraħ ir-Repubblika kien hemm monument ieħor qabel din tar-Reġina. Kien hemm monument tal-Gran Mastru Antonio Manuel de Velena. Din l-istatwa oriġinarjament kienet fil-bitħa tal-Forti Manuel, iżda fis-seklu 19 inġibet hawnhekk. Aktar tard l-istess monument tmexxa aktar minn darba u llum jinstab fil-Furjana. Faċċata tal-pjazza hemm bini li huwa magħruf bħala il-Każin Malti. L-istorja wara dan il-bini hija kemmxejn differenti minn sempliċement dan l-isem. Hawnhekk kien hawn bini li kien jiffunzjona bħala l-uffiċċju tat-teżor tal-ordni. Magħruf aħjar bħala Casa del Comun Tesoro. Hawnhekk kienu jinżammu l-kotba, il-kuntratti u kull tip ta' informazzjoni oħra li kellha x'taqsam mal-finanzi tal-ordni. Fl-istess post ma kienux jinżammu flus iżda l-kotba biss. Wieħed jista' jimmaġina li hawnhekk kien ikun hawn kummissjoni li kienet tmexxi dan id-dipartiment biex ngħidulu hekk ferm importanti. Bħala l-kap ta' din il-kummissjoni kien hemm il-Gran Prior tal-Lingwa ta' Alvernja. Kien hemm ukoll prokuraturi kif ukoll segretarju u membri oħra. Is-segretarju kien joqgħod ukoll fl-istess bini bħalma kienet iddrawwa dak iż-żmien.
Ħarsu l fuq ma' dak il-ħajt. Qegħdin taraw għarlox tax-xemx, iżda dan ma jagħtix il-ħin. Jindika biss l-istilla tal-ġurnata jew l-oroskopju. L-indikazzjoni tingħata biss f'nofsinhar meta x-xemx tgħaddi minn dan iċ-ċirku li hemm fil-parti ta' fuq u d-del tiegħu jagħti indikazzjoni tal-istilla tal-mument. Għalkemm jingħad li kien hemm ieħor qabel dan preżenti sar aktar riċenti. Kif wieħed jista' jinduna llum għandu bżonn ta' restawru wkoll minħabba li l-elementi naturali għamlu herba mill-istess klim. Tistgħu taraw ukoll lapida li hemm mal-ħajt ħdejn il-bib ta' dan il-bini li isemmi lill-kittib famuż Ingliż Samuel Coleridge. Dan il-kittib kien ġie Malta fil-bidu tas-seklu 19, hekk kif il-Gżejjer Maltin spiċċaw taħt il-kontroll tal-Ingliżi. Coleridge telaq mill-Ingilterra minħabba raġunijiet personali, fosthom kien fi żwieġ li ma kienx kuntent. Barra minn hekk kien ukoll marit u kellu l-vizzju li jpejjeb il-ħaxixa. Probabbilment il-mar tiegħu kien aggravat minħabba l-vizzju li kellu. Meta wasal Malta f'Mejju tal-1804, huwa kellu l-intenzjoni li jduma hawnhekk iżda kull ma għamel kien sentejn biss. Meta tkellem ma' Sir Alexander Ball, li kien il-kummissarju Ingliż għal Malta, qallu li kien fuq ordni tat-tobba li ġie Malta ħalli jkun jista' jieħu saħħtu lura. Ball offrilu xogħol bħala segretarju tiegħu u taħu uffiċċju f'dan il-bini li qabel kien l-uffiċċju tat-teżor tal-ordni. Mill-kitbit tiegħu Coleridge ma tantx jidher li kien kuntent ħafna. U minħabba fekk ma dam xejx Malta u rritorna lura lejn l-Ingilterra.
Interessanti din ta' Coleridge. U kif l-Ingliżi mill-ewwel bdew jagħmlu użu minn dan il-bini hekk kif bdew jieħdu kontroll ta' Gżejjer Maltin. Tajjeb li jingħad. Li aktar tard hawnhekk kienet twaqfet il-lukanda magħrufa bħala l-Grand Hotel. Wieħed jista' jimmaġina li din il-lukanda kellha fama tajba għax mhux talli kienet fiċ-ċentru tal-Belt Valletta iżda kienet tefa' ta' ġebla l-bogħod mill-palazz. Fil-bidu ta' seklu 20 dan il-palazz ittieħed mill-Kazino Maltesi jew kif nafuh il-Maltin il-Każin Malti. Fit-tieni gwerra dinjija dan il-bini ġarrab diversi ħsarat għalkemm kien irranġat u llum għadu jiffunzjona bħala klabb privat. U minn din il-kantoniera naraw ukoll il-Misraħ San Giorgio jew il-Misraħ tal-Palazz. Kif ġiet irranġata din il-pjazza? Issa ta' tidera ferm aħjar, ta' tidera ferm aktar sabiħa u ma jistuża. Tneħħu l-karozzi li kienu jipparkjaw hawnhekk u li kienu jagħmlu mandra f'din il-pjazza hekk prominenti tal-belt. Il-pjazza issa qiegħda taqdi l-funzjoni ta' kif kienet maħsuba minn dejjem li tkun il-post fejn iltaqgħu n-nies jitkellmu u jgħaddu ftit tal-ħin. Dan il-misraħ kien il-qofol ta' ħafna attivitajiet matul is-snin, kien il-post minn fejn kienu jingħataw bidu għal ħafna ċerimonji u purċissjonijiet fejn kienu jieħu sehem il-Gran Mastru. Kien il-post fejn kienu jsiru ħafna mill-istess festi li kienu jorganizzaw il-Kavallieri. Ngħidu aħna l-festa tal-ħuġġiġa ta' San Ġwan kienet issira hawnhekk, apparti li kien ikun hemm oħra li kienet tinżamm quddiem l-isptar tal-Ordni ta' San Ġwan. Il-kavalieri kienu organizzaw festa kbira meta fis-sena 1615 kien twassal l-ilma fil-Belt Valletta. Fin-nofs ta' din il-pjazza kien hemm ukoll funtana li għalkemm m'għaddix hawnhekk illum tinsab fil-ġnien San Filippo l-Furjana. Ma nistgħux ma nsemmux li hawnhekk kienet isir il-festa tal-Karnival ukoll, fejn anki kienet titwaħħal is-siġra biex isir dik li hija magħrufa bħala il-Kukkanja. Fi żmien il-Franċiżi dan il-misraħ kien il-qofol tal-festi li saru fl-14 tal-Lulju tas-sajf 1798. Dakinhar kien iċċelebrat jum il-libertà u kienu saru diversi festi madwar il-Belt ukoll. Ma nistgħux ma nsemmux l-għodja tal-medalja George Cross, iċ-ċerimonja saret hawnhekk u hemm diversi ritratti li juru dan l-avveniment. U barra minn ċerimonji saru wkoll diversi attivitajiet oħra li kienu juru l-andament tal-istorja soċjali u politika Maltija ta' żminijiet differenti. Laqgħat politiċi kif ukoll merħbiet li jingħataw li xi persuni importanti li jkunu fuq żjara uffiċjali, imma allum ħannifquqgħu, għax fil-verità f'din il-pjazza hemm ħafna aktar x'wieħed jgħid. Hemm il-bini li dawara kif ukoll l-istess attivitajiet importanti li uħud minnhom diċa semmejthom fuq kollox. Hemm il-palazz presidenzjali li kien oriġinarjament il-palazz tal-Gran Mastru. U mbagħad beda jintuża bħala palazz tal-Gvernatur. F'kelma waħda, pjazza mimlija storja relatata mal-istorja tal-Belt Valletta. Jiena, Vincent Zammit, inselmilkom.